Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati tekst Vladislave Gordić-Petković, Rod i književni tekst, mogućnosti analize.
Termini pol i rod označavaju u kontekstu rodnih studija i feminističke kritike dva različita skupa vrednosti. Većina teoretičarki roda od Kate Millett, Mary McIntosh, Gail Rubin, Elaine Showalter pa do Judith Butler slažu se u načelu da odrednica pol podrazumeva anatomske, biološke i fiziološke odlike pojedinca, a da pojam roda predstavlja skup kategorija predodređenih sociokulturnim konstantama kojima se signalizira pripadanje muškom i ženskom polu. Rodna pripadnost biva uslovljena psihosocijalnim razvojem ličnosti, a ne biološkim odlikama pola. Razdvajanje pola i roda omogućuje da se uspostavi argument protiv biološkog determinizma koji rodne uloge vidi kao zadate i nepromenjive. Terminološko razgraničenje pola i roda uvodi, krajem 6. decenije 20. veka, američki psihoanalitičar Robert Stoller u studijama Predstavljanje roda i pol i rod, ističući da pol i rod nisu nikako nužno povezani. Svest o postojanju kategorije kulturološki uslovljenog roda iskazuje i često citirana rečenica Simone de Beauvoir iz dela Drugi pol, koja kaže: ženom se ne rađa, ženom se postaje. Rodne predstave neminovno se reflektuju u kulturnim i književnim tvorevinama jednog društva, pa junakinje i junaci književnih dela bivaju oblikovani u skladu sa iskustvima i očekivanjima čitalačke publike, sa njenim shvatanjem muških i ženskih uloga. Ta očekivanja predodređuje unapred konstruisana slika feminiteta i maskuliniteta nastala mimo uticaja samih žena i muškaraca. Podela na pol i rod dobila je važno mesto u angloameričkoj feminističkoj književnoj i kulturnoj kritici, jer efektno predočava društveni uticaj na nastanak i recepciju književnih dela. Kategorija roda mogla bi se definisati kao dodatak društvenih komponenti biološkim razlikama, a uvodi se s namerom da razobliči biološki determinizam i da akcentuje razlike proizašle iz viševekovnog disbalansa u tretiranju polova, uključujući tu razlike u obrazovanju, ekonomskom statusu, društvenim mogućnostima koje im se pružaju da steknu moć ili poziciju autoriteta, kao i razlike u kriterijumima i zahtevima koje društvo, tradicija i kultura postavljaju pred muškarca i ženu. Sve te razlike, od egzistencijalnih do kulturoloških, vidljive su u svakoj društvenoj zajednici, a nejednakost neretko vodi u neravnopravnost. Koliko god one primarno bile motivacioni faktor za društvena kretanja i društvene odnose, rodne razlike se još jasnije vide u literaturi, jer se tu bolje strukturišu. Žensku književnost obeležila je tematski i značajski, motivski i ideološki specifičnost ženskog iskustva, hendikepirane nesistematičnim obrazovanjem i ograničene patrijarhalnim prioritetima, žene imaju manje mogućnosti za kreativni angažman i profesionalni razvoj. No sve teškoće koje obeležavaju položaj žene doprinose da književni tekstovi koje žene pišu poseduju zajedničke odlike koje se mogu sistematizovati, slične teme, simbole, izražajna sredstva. To međutim ne znači da postoji i univerzalna ženska imaginacija koja ovakvu književnost stvara. Ovu ideju teoretičarka Elaine Showalter odlučno odbacuje, ukazujući da se samosvest žene pisca kroz književno delo iskazuje na način primeren vremenu i mestu, istorijskom trenutku i kulturnoj sredini koji formiraju njene stavove i mišljenja. Prihvatanje ideje o univerzalnoj ženskoj imaginaciji donelo bi, po Showalterovoj, rizik i opasnost da prihvatimo ustaljene stereotipe po kojima je ženskost samo biološka, a ne i kulturološka odrednica. Žene ne preuzimaju automatski muška, klasna, statusna i politička obeležja, već stvaraju sopstvenu podkulturu. I ova teza je jedan od osnovnih postulata Showalterove. Sandra Gilbert i Susan Gubar također prihvataju ideju o ženskoj podkulturi koja ima sopstvenu književnu tradiciju. U univerzitetskoj nastavi književnosti teme rodnih predstava i rodnih stereotipa pokretač su osvješćivanja kulturnih praksi. Konceptualizacija roda kao društvene strukture rezultira boljim razumevanjem strategija ugrađivanja roda u institucionalne aspekte savremenog društva. Zato postaje izuzetno važno upravo u vrednovanju književnog dela razobličiti predrasude o biološkoj zasnovanosti podređenog položaja žena i vrednovati istorijske i kulturološke specifičnosti ženskog statusa u društvu. Kada u nastavu uvedu temu roda i rodnih razlika, predavači mogu da očekuju kristalizaciju tri osnovna problema. Najpre moraju da se suoče sa inhibicijom studentkinja i studenata da diskutuju o temi roda. Uvek je prisutan strah od toga da će iskazani stavovi biti ocenjeni kao simplifikatorski, konvencionalni, nazadni ili neprimereni na neki drugi način. Drugi problem vezan je za delikatnost rodnih odnosa. Kako kod studentkinja i studenata pojačati svest o ulozi žena u istoriji, a da se pripadnici muškog pola ne osete prikraćenim i zapostavljenim. Treći problem vezan je za razobličavanje predrasuda koje prate feminizam i borbu za rodnu jednakost. Potrebno je iznaći način da se argumentovano ospori viđenje feminističkog aktivizma kao razornog po društvene odnose i ideološki neprihvatljivog. O interakciji roda i književnog teksta može se govoriti barem na tri načina, sugerišu Barbara Risman i Denis Croker. Tri moguća pristupa bili bi istorijski, tematski i teorijski. Istorijski pristup podrazumeva osvješćivanje kulturnih razlika u čitanju roda i razvoja seksualnosti u društvu, predstavljajući ih iz perspektive književnosti. Tematski pristup posvetio bi se temi roda i rodnih stereotipa u različitim oblastima, u svakodnevnom govoru, medijima i elektronskoj komunikaciji. Teorijski pristup fokusira se na rodne teme u ključu tradicionalnih ili modernih kritičkih metoda, etnoloških i antropoloških studija, poststrukturalističke kritike, queer teorije itd. O rodu se u nastavi može također govoriti iz perspektive polivalentnih metodoloških i analitičkih pristupa, uz primjenu analize konverzacije i analize diskursa, uz evociranje kontekstualnih ili ekstratekstualnih sadržaja. Bilo da posvećeno čitamo književnost ili da njenom vrednovanju pristupamo sa mešavinom entuzijazma i podozrivosti, danas odlično shvatamo koliko su za umetnički pristup ženskom iskustvu neophodna posebna saznajna oruđa. Načelno smo saglasni da je potrebno razvijati osjetljivost na teme podređenosti i marginalizovanosti i prepoznati sklonosti u istoriji i društvu da se takve teme nesvesno previde ili drsko zanemare. Koliko je britanski romansijer Herbert George Wells umeo i uspevao da tematizuje žensko iskustvo, može se pojmiti samo u okvirima šireg društvenog konteksta njegovog vremena u kom je i samo identifikovanje seksualnih i emotivnih potreba žena doživljavano kao pretnja društvenoj stabilnosti. Zvuči apsurdno podatak da je Wellsov roman iz 1909. godine N. Veronika oštro kritikovan u štampi i zabranjivan u bibliotekama, da nije bilo blagotvornog posredničkog uticaja Georgea Bernarda Shawa i Gilberta Chestertona, Wells bi možda iskusio bojkot i postao potpuno marginalizovana figura. Zbog toga što je Wells svoju junakinju predstavio kao osobu sa seksualnim potrebama, a te potrebe predstavio kao legitimne i prirodne, N. Veronika smatrana je negacijom ženske čistote, a kritičar Malet Lambert je čak izjavio kako bi radije svoju ćerku poslao u kuću inficiranu difterijom ili tifusom nego što bi joj dao ovu knjigu u ruke. Doduše, Velsovi tiraži su, zahvaljujući ovakvom kadriranju romana, dostigli visoke brojeve. Već je dovoljno simptomatično i to što roman koji se bavi ženskim pravima i ženskom samorealizacijom, kao što je to slučaj sa Anne Veronikom, u centar pažnje književnih istraživanja dospeva relativno kasno. Od svih dela koje je Wells objavio u prve dve decenije 20. veka, ovaj roman je bez sumnje najviše usredsređen na ambiciju da čitaocima približi osvajanje ženske slobode i nezavisnosti o kakvima Virginia Woolf piše u sopstvenoj sobi bezmalo dve decenije nakon objavljivanja Anne Veronike i nakon što žene osvoje pravo glasa. Sjetit ćemo se da Virginia Woolf u svrhu sociološke analize ženskog položaja osmišljava fikcionalni lik Šekspirove sestre Judith kako bi predočila ne samo muke s kojima se u istoriji modernog doba spisateljice i umetnice suočavaju, nego i činjenicu da u Šekspirovo vrijeme nije postojala nikakva mogućnost da se obrazuje i afirmiše ženski pandan Bardusa Avona. Evo me gdje pitam zašto žene nisu pisale poeziju u elizabetansko doba, a nisam sigurna koliko su bile školovane, jesu li ih učili da pišu. Očigledno, novca nisu imale. Bilo bi krajnje neobično da je jedna od njih iznenada napisala Šekspirove komade. John Stuart Mill u eseju Potčinjenost žena još iz 1869. piše o tome kako je ono što se smatra ženskom prirodom zapravo iznuđeno specifičnim okolnostima. Ono što se danas zove prirodom žena jeste savršeno veštačka tvorevina, rezultat nasilne represije u nekim pravcima, neprirodnog podstreka u drugim. Rodne predstave utiču na kulturne i na književne tvorevine jednog društva, pa junakinje i junaci lepe literature bivaju neminovno oblikovani u skladu sa očekivanjima čitalačke publike. Međutim, ta očekivanja predodređuje unaprijed konstruisana slika ženskosti koja je nastala mimo uticaja samih žena, upravo kao veštačka tvorevina koju pominje Mill. Skoro 100 godina posle njegovog eseja o potčinjenosti žena, Simone de Beauvoir pledira za oslobođenje žena koje bi proizašlo iz njihovog pozitivnog delovanja u društvenim okvirima, ukazujući na to da odnos žene prema svetu modeluje svako drugi sem nje same. Poznat po stilu koji je novinarsko-reporterski precizan i transparentan, ali i neretko britak, ironičan i satiričan, Wells je hroničar društva, njegovih anomalija i nedoslednosti, dok je istovremeno i glasnik revolucije i razlike. Wells je povezivan sa takozvanim ženskim pitanjem tokom svoje duge i plodne spisateljske karijere, a njegovi nazori ohrabrivali su i podsticali inicijative ženske emancipacije. Sylvia Hardy Wellsa smatra uspešnim i uverljivim portretistom žena koje su viđene kao žrtve represivnog društva, ali ona isto tako u autorovim stavovima pronalazi razumevanje za društvene stege koje su ženama nametnute. Anne Veronica bavi se temom formativnog razvoja mlade žene u viktorijanskoj eri, ali se, za razliku od mnogih romana slične tematike, posvećuje i afirmativnoj strani revolucionarne borbe za promjenu ženskog položaja. Progresivnih shvatanja i nespremna na kompromise, Anne Veronica Stanley preuzima inicijativu i u oslobađanju od porodičnih i patrijarhalnih stega i u samorealizaciji u domenu obrazovanja, samousavršavanja i uspostavljanja intimnih veza, učeći kroz svoju borbu za integritet i samostalnost da se jednakost polova gradi na sporazumnom spoju prioriteta i afiniteta. Pod naslovom Jedna moderna ljubavna priča, Wellsov roman deklariše se kao romantična povest junakinjinog emotivnog sazrevanja, ali i kao uzbudljiva parabola o ženskoj emancipaciji. Važnost ovog Velsovog proznog dela može se argumentovati iz više uglova. S jedne strane, N. Veronika obrađuje temu nove žene, sifražetskog pokreta i borbe za ženska prava, koja će nedugo posle izlaska ovog romana dovesti do davanja prava glasa ženama Velike Britanije. Sa druge strane, buntovništvo glavne junakinje uverljivo je predstavljeno kao neminovno u sredini koja žene ohrabruje da budu marginalizovane i pasivne kako ne bi zbog svojih slobodoumnih stavova bile izloženije poniženju, podsmehu i zlostavljanju. Gradeći lik samosvesne mlade žene, Wells u njega ugrađuje i sve one kontradikcije koje prate radikalne društvene promjene, ali i snažan apel da se prihvati politika jednakih mogućnosti u obrazovanju, zapošljavanju i građenju ličnih i porodičnih odnosa. N. Veronika uspešno spreže različite žanrove i glasove suprotstavljenih perspektiva kako bi sjedinjavanjem i preplitanjem obeležja bildungsromana, društveno angažovane proze i satirične društvene komedije ukazala na to da specifičan žanr nazvan proza o novoj ženi, The New Woman Fiction, kako ju je nazvao sam Wells u svom prikazu romana Thomasa Hardija Neznani Džud iz 1896. godine, može da figurira kao jedna vrsta romana s ključem. Feministički ideal nove žene popularizovan je krajem 19. veka prevashodno stoga što je trebalo naći model u koji bi se uklopila obrazovana i nezavisna žena koja prihvata obaveze i odgovornosti kako nameće patrijarhalno društvo, pre svega one bračne. Dramska ostvarenja poput Kandide, Georgea Bernarda Shawa ili Ibsenove Lutkine kuće ili Hede Gabler signalizirala su potrebu za ženskom realizacijom i samoafirmacijom, ali i u izvesnoj meri ukazivala na strepnje ugroženog maskuliniteta, čije su reakcije na makar mikroskopska menjanja muškarčeve zone komfora mogle biti nepredvidljive. Romani o novoj ženi završavaju se uglavnom porazom junakinjinih ambicija, njenim prihvatanjem društvenih konvencija i braka, a pripovedanje vodi, identično kao u N. Veroniki, glas sveznajućeg naratora koji je usredsređen na junakinju i posreduje njene misli, emocije i utiske. Junakinja nije aktivna i nezavisna, ali jeste makar predstavljena kao osoba koja racionalno sagledava mogućnosti i perspektive koje joj se nude. Wells prati razvoj svoje junakinje i dočarava način na koji ona sebi objašnjava svet, tako da N. Veronika ni jednog trenutka ne biva puki pokretač zapleta, niti samo ilustracija ideoloških stavova. Junakinja je energična, preduzimljiva, dinamična i odlučna, ali, iako razmišlja o svetu i neprestano traži reči da ga opiše, u većoj meri je objekat fokalizacije nego pripovedni subjekt. Kako ističe Natalie Sodo-Velby u studiji koja se bavi naracijom i diskursom u N. Veroniki. Veronikin glas neretko je uronjen u multiperspektivnost pogleda koji nju opisuju i određuju, neretko njima prigušen, te tim pre ona mora sama da artikuliše svet oko sebe i da nauči da kormilari kroz meandre značenja koji su očekivani deo šire društvene zavere protiv ženske slobode i nezavisnosti. Wells je bio zaokupljen odnosom polova, uvek u kontekstu razvoja društva. Zaokupljen, ponajviše sociološki, identitetskim traumama mladih žena koje bi po svaku cenu da se oslobode inferiornog položaja, a uhvaćene su u klopku društvenih, ekonomskih i političkih ograničenja i zabrana, najčešće nemajući mogućnost da izaberu životnog saputnika u skladu sa sopstvenim odlukama. U svojoj studiji o ženama u viktorijanskoj i edvardijanskoj Engleskoj, Patricia Stubbs naglašava da je patrijarhalni patronat nad suprugama i njihovim potomstvom koji im je onemogućavao da bilo kakve odluke o sobstvenom životu donose sami, nešto čemu se Wells suprotstavljao kao usamljeni glas, i pored toga što je otpor zakonskim rješenjima koja su formalizovala drastična ograničenja ženskih sloboda, već uveliko bio opšte mesto socijalističkih, feminističkih ideja. Wells je također smatrao da ženama treba dati da odlučuju same o svom telu i o svojim reproduktivnim pravima, insistirajući na tome da prave nezavisnosti nema bez ekonomske slobode. Jednakost, socijalna pravda, socijalistička opredeljenja, progresivne ideje, sve to je trebalo da modeluje novu, savremenu ženu koja ipak neće odustati od tradicionalnih vidova socijalne integracije kao što je brak. N. Veronika treba sebi da rastumači svet koji je sazdan od zabrana, nepravdi, predrasuda, zloupotreba, kao i od bezrazložnih ograničenja postavljenih pred žene. Prvi korak u tom tumačenju jeste prevazići prisenke dvosmislenosti u komunikaciji koji ženu stavljaju u poziciju osobe lakog morala ili žrtve seksualne trgovine, ukoliko samo zatraži pomoć muškarca sa kojim nije u srodstvu. Ženski položaj je složen i mora se menjati, o čemu govore i one junakinje čije reči zvuče kao preuzete iz političkih spisa tog vremena i agitovanja sifražetskog pokreta. Čuvena američka pesnikinja Sylvia Plath autorka je većeg broja pesama koje otvaraju neslućene mogućnosti analize rodnih uloga, najviše zato što do krajnosti zaoštravaju i dramatizuju predstave o muškom i ženskom. Sylvia Plath je vodeća figura konfesionalne poezije koju, pored snažnog stvaralačkog impulsa, karakterišu otvorenost i neposrednost, a ništa manje i jezovita strast za samouništenjem koja je teoretičara Roberta Scholesa navela na izjavu da su dela Plathove pisana između dva samoubistva. U istoriji novije američke književnosti Sylvia Plath važi kao vrlo redak i specifičan primjer školovanog talenta sposobnog da na temeljima lične psihološke drame stvori autentičnu umetnost, poeziju u kojoj su pažljivo i efektno sučeljeni histerija i egzaltiranost, bes i nežnost. Poezija Sylvie Plath demonstrira surovu otvorenost i otvorenu surovost koje prozivaju i povređuju, a pesnikinja sebe dramatizuje u mnogo neobičnih i šokantnih uloga. Sebe vidi kao žrtvu masovnog zločina, kao odraz mitoloških i biblijskih junaka i junakinja, kao Elektru ili žensku verziju Vaskrslog Lazara, dok su dominantne muške figure, otac i suprug, predstavljeni u ulogama spasitelja ili izdajnika, u ulozi nacističkog mučitelja, a u jednoj od pesama otac je čak predstavljen metaforično, kao tesna crna cipela. Korišćenje poezije Sylvie Plath u osvješćivanju rodnih tema i rodnih stereotipa u univerzitetskoj nastavi motivisano je još jednim razlogom. Ova pesnikinja je prva savremena kultna figura feminističke kritike i u feminističkoj recepciji inaugurisana je u ikonu mučenice, sistematski osujećivane u kreativnom izražavanju. Deo tog svetačkog statusa pesnikinje proishodi iz iskrivljenih tumačenja biografskih činjenica, naročito jednostrane i površne analize njenog braka sa velikim britanskim pesnikom Tedom Hughesom. Odnos supružnika interpretiran je kao bespoštedna borba talenata u kojoj strada žena, a lik i delo Plathove tako su gurnuti u ram za sliku muža tiranina čije bračno neverstvo suprugu odvodi u samoubistvo. Iako predstavljena kao Galateja, koju je Pigmalion prvo uzvisio pa potom izneverio, ili kao od majke oteta Persefona koja pola vremena provodi na svetlu, a pola u tami podzemnog sveta, Sylvia Plath artikulaciju svog talenta u priličnoj meri duguje upravo suprugu koji je proglašavan njenim tamničarom i mučiteljem. zbog fabrikovanja jednostranih viđenja pesnikinjinog života koji su favorizovala ženu mučenicu i glorifikovala samouništenje kao njen jedini legitiman izvor, proizvodećih juza u tiranina i nasilnika, poezija Silvije Plath omogućava da se ispita ne samo književni tekst, već i socijalna, vanknjiževna konstrukcija rodnih uloga. Analiza književnog teksta u univerzitetskoj nastavi može da bude više nego efikasna prečica ka razumevanju i definisanju rodnih uloga, a proveru razumevanja moguće je ostvariti kroz proces kreativnog variranja originalnog književnog teksta. Tehnike parafraze, parodije, imitacije ili ironijske transpozicije pomažu ne samo u prihvatanju teorijskih načela rodnosti, već i analiza diskursa uz evociranje kontekstualnih ili ekstratekstualnih sadržaja, omogućuje da se jasnije ocrta odnos teksta i konteksta u kreiranju i identifikaciji rodnih uloga. Jedini roman Silvije Plath, Stakleno zvono, često se nepravedno svodi na stilizovanu ispovest o čarobnom i kobnom letu 1953. kada su je sustigle ambicija i nemir i kada je mračni podzemni svet njenih opsesija i strahova umalo odneo pobedu nad svetlošću stvaranja. Tačno je da su izuzetno verno predstavljeni apatija i osjećaj izgubljenosti koji pesnikinju odvode u pokušaj samoubistva pa potom do psihijatrijske klinike i terapije elektrošokovima. Međutim, Plath je, slično Hemingwayu, znala da iskustvo zahteva preradu i stilizaciju kako bi postalo umetnost. Struktura romana, zasnovana na paralelnim tokovima pripovedanja, fragmentarnoj retrospektivi i upečatljivoj, iako svedenoj, karakterizaciji junaka, presudno ga udaljuje od autobiografije i pretvara u literaturu. Glavna junakinja Esther Greenwood pripoveda staloženo i objektivno, iako je jasno da njena distanca od traumatičnih događaja ne može biti velika. Klinička slika njene zdravstvene i identitetske krize dobrim delom je i slika krize životnog izbora koja se stavlja pred ženu 50. Godina prošlog veka. Mentalna bolest je Esterina reakcija na svet oko nje koji traži previše, programiranost i predvidljivost, poslušnost i prepuštanje kolotečini. Motiv staklenog zvona je otud simbol konstantnog osjećaja gušenja i zatočeništva, osjećaja koji se stalno preispituje, jer se iza staklenih zidova sve vreme vidi taj drugi, navodno idilični, nominalno zdrav svet, uronjen u rutine koje su zatočenici neshvatljive. Iako kritika socijalnog okruženja ne sme da zamagli istoriju bolesti, Stakleno zvono može da se čita kao gorka alegorija o mentalnoj nestabilnosti koja je mnogo veća prepreka ostvarenju ambicija nego socijalni pritisci, jer je ponovo stečeni, naknadno uspostavljeni psihološki sklad uvek tako loman i varljiv. Silvija Plath je Stakleno zvono počela da piše 1961. a dovršila ga je nakon rastanka sa Hughesom. U pitanju je redak primjer autobiografski motivisanog romana u kom jasnu proznu strukturu prati metaforičan jezik koji je istovremeno poetičan, potresan i reporterski objektivan. Uglavnom se posmatra kao roman s ključem zato što naracija prati razvoj, tok i lečenje kliničke depresije glavne junakinje Esther Greenwood, proces duševne bolesti koji je paralelan sa zrevanju i junakinje i autorke. Međutim, daleko od toga da je roman pisan iz potrebe za samopročišćenjem. Silvija Plath, bolna iskustva psihičkih kriza, pokušaja samoubistva i bolničkog lečenja eksternalizuje, udaljava se od njih, uspevajući da mračne teme samoranjavanja i spoznaje fizičkog bola i slabosti predstavi kao deo rituala ili igre, otkrivajući sa druge strane koliko prividno lagodan život i rutinski postupci svakodnevice mogu biti naporni i razorni po osetljivu dušu i labilnu prirodu. Tema romana je razvoj i rast glavne junakinje obeležen mentalnim sunovratom koji će uslediti nakon niza razočarenja u sebe i u svet. Komponovan kao niz naknadnih sećanja u kojima se ukazuju delići prošlosti glavne junakinje Esther Greenwood, roman najviše govori o potrebi socijalne integracije koja je nemoguća ili barem nepotpuna pre nego što junakinja shvati ko jeste i šta želi da bude. Tema staklenog zvona je ništa manje borba protiv autoriteta i zadatih normi. Esther se na otvoren ili uvijen način sukobljava sa pretpostavljenima, emotivnim partnerima, majkom i lekarima. Potreba da se kreira društveno prihvatljiv identitet najčešće se okončava pretvaranjem u ono što bi od nas želeli da načine drugi, te tako i Esther dolazi u opasnost da samu sebe izgubi zbog potrebe da se prilagođava svemu što njen mladić, tradicionalno odgojeni i samozadovoljni Buddy Willard, očekuje od nje. Potreba za ženskom emancipacijom izražava se i jasno i simbolički metaforama izbora koji su pred junakinjom, ali sam čin izbora ne znači da je i ostvarenje želje nadohvat ruke. Koliko god bile snažne njene ambicije, inhibicije su jače, te je ostvarenje težnji i strasti redovno osujećeno, bilo nimalo zanemarljivim ograničenjima konzervativne Amerike 50-ih, bilo unutrašnji porivom za destrukcijom koji sve vreme sabotira otvoreno iskazivanu volju i ambiciju. Kako vreme prolazi, delo Silvije Plath sve se više sagledava iz ugla književne tradicije i socijalnog poretka 50-ih i 60-ih godina prošlog veka. Potreba da se njena biografija romantizuje, a uloga njenog supruga demonizuje, sledila je senzacionalističku glad koja se iz književnog biografizma preselila na veliko platno. Teme nasilja i samopovređivanja, depresije i psihoterapije, mentalne bolesti i sanatorijuma premeštaju se iz biografija na film, te se romantizuju ženska stvaralačka iskušenja bilo da posreduju tragične životne priče ili relativno lagodnu egzistenciju. Stakleno zvono bavi se temama sazrevanja i krize odrastanja, krizama rodnih uloga i odgovornostima koje je teško ili nemoguće prihvatiti. Esther je stešnjena između uzora koje ne želi da sledi i ambicija koje su neostvarive, opsesije izbora i nesposobnosti da izabere. Uverena da je stakleno zvono roman koji je pogrešno shvaćen, Linda Wagner ga određuje kao roman odrastanja i obrazovanja. Sva iskustva Esther Greenwood doprinose njenom razvoju i sazrevanju. Svaki opisani događaj vodi samo otkrivanju, odrastanju, formiranju etičkih stavova i građenju odnosa prema ljubavi i radu, bližnjima i okolini. Struktura romana je epizodična i svi junaci sem Esther su fragmentirani i funkcionalni, prisutni samo onoliko koliko je potrebno da se oslika njen lik. Ta fragmentiranost nije mana. Esther sazreva na težak i traumatičan način, a njen zadatak nije da pronađe svoj identitet, već da ga izgradi. Ona mora da se odluči šta da bude, a uloge koje joj se nude ne obećavaju potpunosti harmoniju. Nijedna od njih sama za sebe nije dovoljna, a uzajamno se osporavaju i poriču. Esther ne može istovremeno biti neodgovorna studentkinja koja manipuliše profesorima i renomirana pesnikinja. Uloga poslušne kćeri sukobljava se sa ulogom seksualne buntovnice. Biti uzorna verenica Buddy-a Willarda koja verno čeka da on prebrodi tuberkulozu i da u braku s njim dosegne duhovni sklad u kom će pisanje poezije postati suvišno. Njoj je nemoguće i neizdržljivo. S druge strane, ženski modeli poslovnog uspeha u knjižarstvu i izdavaštvu koje vidi u Njujorku ne nude primamljivu alternativu domaćičkom bračnom životu. Stakleno zvono je roman o umetnici u nastanku. Mnogo je bola i nesporazuma potrebno iskusiti i prevazići da bi se individualni talenat u sudaru sa tradicijom kreativno realizovao. Stakleno zvono je roman o borbi za duševno zdravlje i za duševni mir, koliko i za etičku ravnotežu. Depresivna i agresivna junakinja menja fokus i raspoloženja, pristaje na konflikte, laži i zlostavljanje, nesvesna da pogrešno usmerava energiju, da traži krivce gde ih nema, a sreću gde je ne može biti. Stakleno zvono je roman o posebno složenom slučaju odrastanja u kom sazrevanje može da se dogodi tek nakon sloma, o pobuni i revoltu koji se završavaju u ludnici, ali i izvedu iz nje. Sama metafora staklenog zvona ukazuje na gušenje, sapetost, zatvor u kom nema vazduha, mesto u kome nema izbora ni alternative, samo čekanje na laganu smrt. Početna čitalačka recepcija romana bila je, po osjećaju autorke, prilično mlaka. Kritički sudovi koji su ukazivali na dobar stil i lošu strukturu dela nisu baš delovali podsticajno na nekog ko se čupa iz bezdana. Ponešto izrečenog danas ipak zvuči kao kompliment. U časopisu New Statesman Robert Taubman je Stakleno zvono nazvao prvim ženskim romanom u Selingerovom ključu. Deo kritičarskih nesporazuma sa ovim delom za Sola Malofa je ono više zapis nego mašta, opravdava izbunjenost pred činjenicom da je Stakleno zvono istovremeno povest ženskog odrastanja i studija mentalnog pomračenja. Roman sadrži i socijalnu i ličnu priču kakvih nije bilo na horizontu 50-ih. Stakleno zvono je roman o ritualu dvostrukog rođenja, kako i sama junakinja jasno kaže, ono drugo, mračnije i važnije okončava roman nedoumicom da li će se stakleno zvono ikada podići i dozvoliti Ester da utekne u željeni život koji god to život bio. Poriv da se književno nasljeđe preusmeri i izmeni danas mahom podrazumeva želju da se nevidljivi elementi kulture učine vidljivim, prisutnim i relevantnim, što se postiže tako što se marginalizovani i zanemareni autori uvrštavaju u referentnu literaturu i kurikulum. Međutim, uvođenje recentnih književnih tekstova ne znači nužno da je njihovo čitanje u učionici jednostavnije od čitanja onih kanonskih, niti da će učenička i studentska populacija biti dodatno motivisana da ih analizira. Problemi čitanja, razumevanja i tumačenja nisu ni umanjeni, ni eliminisani kada pažnju usmerimo na književna dela novijeg datuma, a razlog tome leži u činjenici da svako tumačenje zahteva metodologiju i definisan teorijski pristup bez obzira na to kojoj istorijskoj i stilskoj epohi pripada tekst. Zabluda je da se teškoće u razumevanju automatski smanjuju smanjivanjem istorijske distance koja razdvaja trenutak pisanja i trenutak čitanja. Plodotvorna interpretacija počinje tamo gde se jasno i nedvosmisleno uvedu teorijski postulati koji će poslužiti kao temelj pristupa književnom tekstu. Uhvati zeca, roman Lane Bastašić, specifičan je ne samo po nizu tema koje razmatra, ne samo po stilu i postupku, nego i po svojim recepcijskim odjecima. Inspirisan je Alisom u zemlji čuda i zasnovan na konvencijama književne fantastike, ali se bavi vrlo delikatnim temama odrastanja i sazrevanja u postjugoslovenskom okruženju. Ono što ga čini izuzetnim jeste i bavljenje ženskim prijateljstvom, zanemarenim motivom u srpskom književnom stvaralaštvu. Ravnopravne junakinje su Sara i Leila, prijateljice iz detinjstva koje se ponovo sreću nakon 12 godina kako bi krenule na zajedničko putovanje potrage i sazrevanja, na putovanje koje će im možda donekle razjasniti njihov složen i slojevit odnos. Roman mlade, ali već afirmisane autorke, može da posluži za književnu analizu u okvirima univerzitetske nastave kako zbog svog kvaliteta, tako i zbog aktuelnosti tema kojima se bavi. Odrastanje, rat kao deo iskustva, formiranje predstava o nacionalnom, rodnom i kulturnom identitetu samo su neke od njih. Književni kritičari koji su do sada pisali o knjizi Uhvati zeca isticali su tematske i motivske srodnosti sa nizom ostvarenja klasične i savremene književnosti od Luisa Carrolla do Elene Ferrante, ali su ukazivali i na njegove vrhunske domete. Na mnogo načina roman Uhvati zeca korespondira sa životom generacija odraslih u postjugoslovenskom miljeu. Glavna junakinja Sara rođena je i odrasla u Banja Luci, ali je nakon završenih studija otišla u Irsku i tamo nastavila život i obrazovanje. Formativne, osjetljive godine njenog puberteta i adolescencije tekle su početkom 90-ih, a Sarin razvoj paralelan je, a istovremeno kulturološki i iskustveno suprotstavljen. Odrastanje njene najbolje prijateljice Lejle, koja je zbog svoje pripadnosti muslimanskoj verskoj zajednici prinuđena da promeni ime i prilagodi se većinskom stanovništvu, ali ne i dominantnom mentalitetu. Čak i sa neznatno drugačijim imenom, ona je jednako nekonvencionalna. Razdvojene vremenom i u odrastanju ustanovljenim razlikama, Sara i Lejla se ponovo sreću, ovaj put u Mostaru, gde Sara dolazi nakon Lejlinog poziva da otputuju u Beč i sastanu se tamo s njenim bratom Arminom. Parabola i paradoks su združeni u nedeljivu simbiozu stoga što je Sarin polazak na put sa Lejlom istovremeno i čin potpunog poverenja i let sa slepom navigacijom, baš kao i Alisin pad kroz zečju rupu. Pokorno sledeći poziv koji je iz temelja promenio njen odnos prema sadašnjosti, a na koji je faktički čekala 12 godina, Sara se vraća u svet detinjstva, u jezik, u prapočetak osjećanja ljubavi, odnosno u prvu fasciniranost jednim muškarcem i jednom ženom, Arminom i Lejlom. To dvoje Begića u pokušaju da neutrališu nacionalnu napetost u Banja Luci 90-ih, gde nečija zla ruka iz mraka truje pse, postaju Marko i Lela Berić i njihova, u svođenju na jedno slovo prezimena na oko jedva primetna promena identiteta, prva je Sarina životna lekcija o hegemonijskom diskursu, o normativima koji u socijalnom okruženju iznenada počinju da važe čim se zaoštri politička situacija. Sara uporno opisuje i pripoveda, ne verujući ni sama da pripovedanjem i opisima stižemo do spoznaje dubljih značenja. Lejla će ostati neuspešno predočena misterija jer se i sama opire svrstavanjima, zato što svim onim što čini i govori zapravo unosi zbunjenost i nered u svaki pokušaj definisanja. Sara Lejlu vidi kao znamenje pobune, kako lične, tako i generacijske. Jedino što se ta pobuna manifestuje više kao mirno iskazivanje nehaja za običaje i zakone, nego kao organizovana strategija otpora. Dve prijateljice je moguće sagledati ne samo kao dve mlade žene koje proživljavaju blaženstva i traume, nego i kao simboličke funkcije ljudskog uma. Lejla je imaginacija, mašta i tekst koji se otimaju tvorcu, Sara je bezuspešni analitički racio, obsesivna, kako je Lejla u više navrata opisuje. Njih dve možemo posmatrati kao proizvod vaspitanja. Lejlini roditelji su otvoreniji i tolerantniji. Sarini insistiraju na disciplini, nespretni kada pokušaju da pokažu emocije. Lejlin otac, koji je umro od tumora u grlu dok je ona bila mala, bio je pevač Sevdalinki. Sarin otac, koji će umreti kad je ona već uveliko nastanjena u drugoj zemlji, je načelnik policije. Očevi su osmišljeni kao suprotstavljeni koncepti koji dodatno zaoštravaju identitetske razlike dve devojke. Jedan je orfička figura umetnika, drugi otelovljuje vlast i red, monotoni automatizam autoriteta i kontrole, nalog discipline i lišavanja. Sarin otac je svoju kćer odveo da se krsti u pravoslavnoj crkvi na njen 13. rođendan, što jasno ukazuje na njegovu potrebu za socijalnom integracijom i za prestrojavanjem na ideološki kolosek koji smatra, ako ne ispravnim, ono bar aktuelnim. Dolazak u Beč na kraju romana ne daje jasne odgovore niti nudi rasplet. Na simboličkom nivou tumačenja ukazuje se da je uređen svet u kome vladaju pravila zapravo samo nova dimenzija dekadencije od koje su devojke želele da pobegnu. Dolazak u Beč ne označava spasenje, već je početak novog košmara u kom se mora naći odgovor na pitanje kako da se živi sa kulturnim i istorijskim nasljeđem svoje zemlje i svog vremena. Beč je nova enigma koju tek treba riješiti i od koje tek treba pobeći. Sara je jasno i beskompromisno pobegla od Bosne, od usuda korena i porekla koji zadaju identitet, ali odlučno odbija i identitet koji nudi bečka dekadencija. Ona želi da uhvati zeca, kako i sam naslov romana kaže, ali joj je potpuno jasno da se zec, bio on označitelj identiteta, saznanja, unutrašnjeg mira ili nečeg sasvim drugog, ne da uhvatiti, posjedovati i pripitomiti, izuzev ako se potraga za njim smesti u umetničko delo. Uhvati zeca može da bude primjer za ukrštanje različitih tema i uticaja, za preispitivanje motiva doma i porekla, tela i teritorije, ali i poprište sukoba sučeljenih filozofskih, istorijskih i ideoloških koncepcija. Roman Lane Basašić važan je za analizu u univerzitetskoj nastavi na nekoliko epistemoloških nivoa. Kao roman odrastanja, koji inkorporira teme koje su mladim ljudima razumljive i bliske. Kao roman o ratu i posljedicama rata, što je također tematski blisko mladim ljudima. Kao roman o identitetu. Kao prozni tekst u kom se obilato koriste pesničke metafore, no isto tako i parabole, hiperbole i aluzije. Kao prilog izučavanju fantastike u prozi, kao primjer apropriacije tema i motiva u narativu. Jedna od mogućnosti osvješćenja rodnih predstava u kojoj se na podsticajan način kombinuju jezik, identitet, kultura i seksualnost ostvaruje se kroz analizu književnih dela koje su pisale žene, ali u okvirima književnih dela u kojima muškarci daju svoja viđenja ženskog položaja. U ubiranju književnog teksta koji će najbolje prikazati mehanizme rodnih odnosa i rad rodnih stereotipa, neophodni su i hrabrost i obazrivost. Koliko god se prozno delo činilo studentkinjama i studentima razumljivijim i transparentnijim od poezije, teško je u biranom kraćem odlomku istražiti sve aspekte rodnih pitanja. S druge strane, nastavna praksa suočava se s paradoksom da poeziju upravo jezička sažetost i tematsko-stilska sugestivnost čine pogodnijim nastavnim materijalom. Predrasuda o neprozirnosti poezije uspješno se otklanja podsticanjem studentkinja i studenata da sami napišu pesmu na zadatu temu ili pak da sačine varijaciju na pesničko delo koje su na času analizirali i tako pokažu koliko su dobro razumeli i prihvatili poruku umetničkog dela. U istraživanje roda kroz nastavu književnosti moraju se interpolirati teme jezika, identiteta i seksualnosti, a analiza rodnih uloga mora se odvojiti od viđenja identiteta kao inherentne kategorije koja se reflektuje u upotrebi jezika i posvetiti čitanju identiteta kao interakcije različitih kulturnih faktora.